Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Білім және ғылым министрлігі 2017 жылы ұлттық бірыңғай тест жаңа форматпен өтетінін хабарлады. Енді түлектер өз білімдерін екі рет сынайды. Біріншісі мектеп аттестатын алу үшін 4 міндетті және бір таңдау пәні бойынша емтихан, екіншісі жоғары оқу орнына түсу үшін 3 міндетті пәннің 60 сұрақ тесті мен 2 бейінді пәннің ауызша сынағы болады. Мектеп бітірушілер тапсыратын ұлттық бірыңғай тестіне бірнеше өзгеріс енгізілген еді. 2004 жылы ұлттық бірыңғай тест міндетті 3 таңдаулы бір пәннен жалпы 120 сұрақтан тұрды. Нәтижесі мектеп аттестатын алуға және жоғары оқу орнына түсуге жарайтын. Кейін әр пән сұрағы 25-ке қысқарып, пән саны 5-еу болды. Уақыты 180 минуттан 210 минутқа көбейген. Енді ұлттық бірыңғай тесттен қажет балл жинай алмағандарға сол жыл тамыз айында және келесі жылдың қаңтар айында қайта бақ сынауға мүмкіндік берілмек. Осы ретте Азаттық лайфтың бүгінгі хабарында ұлттық бірыңғай тест жүйесі өзін ақтады ма? Ендігі өзгерістердің мәні неде? Тест қысқарып, ауызша сынақтың енгізілуі ненің белгісі деген сұрақтар төңірегінде болады. Хабарымыздың бүгінгі қонағы EdTech халықаралық білім орталығы жетекшісі Ғани Бейсенбаев. Ал микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Нұрбек Түсіпханға берсем.
Ғани аға, бағдарламамызға қош келдіңіз. Енді біз қазір әңгімемізге кіріспей тұрып, сәл осыдан бір жарым ай бұрын, нақты айтқанда 9-шы қараша күні білім және ғылым министрлігінің өкілдерінің арнайы жасаған орталық коммуникациялар қызметінде баяндамалары бар. Дәл осы жаңа формат туралы түсіндіріп, өздері бір мәлімет айтқан болатын, соған бір шағын бөлігіне назар аударып тыңдап алсақ.
Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындылары мектептің білім беру қызметінің сапасын объективті бағалай алмай отыр. Қорытынды аттестаттау функциясы ұлттық бірыңғай тестілеуді енгізудің бірінші жылынан бастап толық көлемде өз қызметін атқара алмады. Өйткені 2004 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеуге 100% яғни толық бітірушілер ешқашан қатысқан жоқ. Және де ұбытыда пайдаланылатын сұрақтар мен тапсырмалар мектептердің түрлерінің әр алуандығын ескермеді. Яғни кейбір пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер үшін немесе жай қарапайым ауылдың мектебі үшін бірдей тапсырмалар мен сұрақтар дайындалды деген пікірлер айтылған болатын. 2017 жылы түлектер үшін қорытынды аттестациялау өздері оқыған мектеп ішінде өткізіледі. Ол, яғни 2017 жылдың 1 мен 10 маусым аралықтарында өткізу жоспарлануда. Биылғы мектеп бітірулер үшін ұлттық бірыңғай тестілеу, яғни жоғарғы оқу орнына түсу емтиханы ретінде 20 маусым мен 1 шілде аралығында жыл сайын өткізіліп жүрген 165, ол еліміздің барлық аудан, қала, облыс орталықтарында орналасқан ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункттарында өткізілу жоспарлануда.
Міне, Ғани Мырза, жаңа ғана біз білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының орынбасары Нұрбек Оршыбектің пікірін естідік. Бір түсіндіріп өтетін дүние, осы жерде жаңа ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматында енді мектепте бірінші аттестацияға тапсыратын болды, одан кейін жоғарғы оқу орындарына түседі. Осы екі ортада жоғарғы оқу орындарының өзінде ұлттық бірыңғай тест тапсырғанда бір екі бөлік тұр. Бірінші тест тапсырады және екіншісі ауызша дейді. Сонда тестті жоғарғы оқу орындарына тапсыра ма, жоқ әлде бір өздерінің орталықтарында бұрынғыдай тапсырып алып, содан кейін келіп қайтадан ауызша емтиханнан өте ме?
Жалпы мына сұрақтың қойылуы да бүгінгі хабардың маңыздылығы да бұл өте аса қажетті ақпарат деп ойлаймын. Себебі биылдан бастап мына енгізіліп жатқан жаңалық барлығына халықтың, жалпы елдің қабылдауы, түсінігі әрқилы. Өйткені қаншама бітірушілер бар, 100 000 аса, оның ата-аналары бар, ұстаздары бар. Бірақ бір нәрсені адаспау керек. Ұлттық бірыңғай тестілеу қазіргі күні өзінің бұрынғы форматынан өзгешелігі, енді бұрынғы аттестат алу менен мектепті бітіру туралы жоғары оқу орнына түсу біркелкі еді. Бір емтиханнан 5 пәнді тапсырса болды, бірақ пен екі қоян атқандай болатын еді. Ал бүгінгі күні халықтың сұранымы бұрынғыдай ауызша емтихан болса, жазбаша емтихан болса, өйткені қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеудің жалпы Қазақстандағы мектеп оқушыларының білім сапасының төмендеуіне әсер етті деген үлкен уәждердің барлығы бүгінгі қазір ұлттық бірыңғай тестілеуді екі бөлуге алып келді деп түсінуге болады. Бірінші кезеңде мынау мектепті бітіру аттестатын алу үшін оқушылар түгелдей мектепте 5 пәннен емтихан тапсырады. Бірақ 3 түрлі форматта тапсырады. Біріншісі ауызша емтихан түрінде 3 түрлі тапсырады. Екіншісі жазбаша емтихан түрінде, үшіншісі тест түрінде.
Мектептің өзінде
осы 3 түрлі форматта тапсырылады. Біріншісі ауызша қандай емтихан? Ауызша тек тарих пәнін ауызша тапсырады. Ол бұрынғы осыдан советтік замандағы тапсырып жүрген емтихан сияқты 3 сұрақтан тұрады. Бала емтихан билетін алған кезде сол 3 сұраққа келген жауап беруі тиіс. Бұл бұрынғы біздің кезіміздегі тапсырған емтиханға ұқсайды.
Ескі тәсілге
ұқсайды. Екінші жазбаша емтихан бұл екі түрлі жазбаша емтихан. Біреуі математика, оның ішінде тек қана алгебралық есептерден тұратын жазбаша емтихан болады. Ол 5 тапсырмадан тұрады және 5 сағат жазылады. Көрдіңіз бе? Екінші ауызша емтихан бұл қазақ тілі мен әдебиетіне байланысты эссе жазады. Эссенің шығармадан айырмашылығы бар. Нені түсіну керек? Бірінші кезек, қазір ұстаздар оқушылардан мен сұрап жатырмын. Сонда оқушылар былай айтады. Жалпы көптеген оқушылардың түсінігі, мұғалімдердің де эссе деген бұл 250-300 сөзден тұрса болды, бұл эссе деп. Олай қателеспеу керек. Иә, эссенің көлемі 250-300 сөзден аспау керек. Бірақ оған қойылатын баға ол санға байланысты емес. Эссе мазмұны менен оның қателігіне байланысты болады. Эссе 3 бөліктен тұрады. Біріншісі бұл кіріспе, яғни белгілеген тақырыпқа оқушы өзінің түсінігін көрсету керек. Негізгі бөлімде сол тақырыпты ашу керек. Қорытынды бөлімде бір-екі сөйлеммен жаңағы белгіленген сұрақты түйіндеу керек. Яғни осы бүкіл жазылған дүниенің көлемі 250-300 сөзден аспау керек. Бірақ егер де 250-300 сөзге белгіленіп алатын болса, шеңберге онда оқушы қателеседі. Сондықтан олай алаңдамас үшін күнделікті өзінің 250 немесе 300 сөзі қанша бет алатын, өзінің әркімнің жазу стилі бар ғой. Біреу майда жазады, біреу өре жазады деген сияқты. Алдын ала көріп алу керек. Бір жарым бет болатын болса, немесе бір бет болатын болса біреудікі. Яғни бір беттік көлемдегі жазылған эссенің 250-300 сөз екендігін түсінуге болады.
Енді қарап отырсаңыз, жаңағы мектепте тапсырады. 3 рет сынақтан өтетін сияқты.
3 түрлі.
Енді 3-үшеуі де бір-біріне ұқсамайды, 3 түрлі.
Ұқсамайды.
Бұл енді сынақтың көп болуы талапкер үшін жаңағы оқуды мектепте бітірген оқушы үшін ауырлық тудырмай ма? Мысалы, бұрын енді жаңағы бір ғана тесттің өзі аттестацияға да жаңағы мектеп жоғарғы оқу орнына түсуге де ыңғайлы болды ғой енді.
Дұрыс айтасың, менің бір ғана қалып
қазір үш рет тапсыратын болады. Бұл ауырлық емес пе психологиялық тұрғыдан?
Міндетті түрде биыл бұл өте ауыр болады. Оны қалай ойласаңыз да бұл ауыр болады. Себебі 100 мыңнан аса оқушының барлығы бұны 100% қабылдап отырған жоқ, оны 100% түсініп отырған жоқ. Және бұрын емтихан тапсырған кезде тест тапсырғандар тапсырады да, қалғандар емтихан тапсыратын еді. Соған байланысты қанша түсіндіру болса да, адамдардың бұл мәселені толыққанды сіңіріп түсінуіне белгілі бір уақыт кететін сияқты. Әрине, сіз дұрыс айтып отырсыз, бұл кәдуілгідей психологиялық толқулар, абыржулар тудыратыны заңдылық. Кез келген өзгеріс, бұл ғана емес, кез келген өзгеріс енген кезде адам шошынады, оны бірден бәрібір келге қабылдай қоймайды. Бірақ бұл тараптан енді мектептерде де белгілі бір жұмыстар жасалынып жатқан сияқты, қорқатын еш нәрсе жоқ. Ауыртпашылық қазір мектепті 5 емтихан тапсырғаннан кейін менің тағы бір қауіптеніп отырғаным, мектепті бітіріп аттестат алған күнменен жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеудің тапсыратын күннің арасындағы 5 күн ғана берілуі бұл тағы да көп деген дауыртпа үлкен абыржу тудырама деген ойым бар. Білім министрлігі мынау аттестат алу мерзімі менен ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізетін мерзімнің арасын ең болмаса 2 апта беру керек еді, ең болмағанда. Бірақ 5 күн ғана беруі, 15-інде бітеді де 20-сында қайтадан басталуы бұл кәдуілгідей үлкен толқулар, үлкен абыржулар тудыруы мүмкін.
Жақсы, рахмет бағдарламамызға келгеніңізге. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды.
Қымбатты тыңдарман, сіздер ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарын тыңдадыңыздар. Хабардың аудио нұсқасы ықшамдалған болатын, ал хабардың толық нұсқасын сайтымыздан өздеріңіз көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.